Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayowakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutawaletea marudio ya kipindi cha Live Talk, na baada ya hapo, tungana naye BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji Mkamiti Kibayasi. Ripoti kutoka Kenya zinasema jeshi la nchi hiyo KDF limezidisha harakati za kuangamiza wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wanaodaiwa kujificha maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Somalia. Wakuu wa jeshi la Kenya walitangaza mapema leo kuwa wangechukua muda wa saa 2 pekee kuwasaka magaidi katika msitu wa Boni, eneo la Lamu. Mwishoni mwa mwezi Julai, serikali iliagiza raia wote, wengi wao wafugaji, kuondoka katika msitu huo mkubwa. Mapema Alhamis, serikali ya Marekani ilitahadharisha raia wake kuepuka kuzuru kaunti kadhaa eneo la pwani ya Kenya kufuatia vitisho vya kundi la Al-Shabaab. Mashahidi na maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema leo Jumamosi kwamba watoto wawili waliuawa kufuatia shambulizi la bomu lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab huko kusini magharibi mwa Somalia, katika mji wa Baidoa. Mfanyakazi mmoja wa gari la wagonjwa, Yahya Isaac Hassan, alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika katika eneo la Hawhawldag, mahala ambapo makombora yalipigwa. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba mizunguko 11 ya makombora ilipiga maeneo kadhaa na kuua watoto wawili, wote wasichana wenye umri wa miaka 4 na 5. Hassan alisema msichana mmoja alifariki papo hapo kombora lilipopiga nyumba yao, na mtoto wa pili alifariki akiwa hospitali. Watu 19 wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Maafisa wa Bangladesh wameeneza ulinzi kote katika mji mkuu wa nchi hiyo leo Jumamosi, baada ya mvutano wa saa 11 na kundi la wapiganaji walioua watu 20, wengi wao raia wa nje, katika mgahawa mmoja. Mvutano huo ulimalizika baada ya vikosi vya usalama kuvamia jengo hilo na kuua wapiganaji 6 na kumkamata mmoja wao. Wengi wa waliouawa walipigwa mapanga, na wauaji hao walitumia picha za mauaji yao kwa kundi la Islamic State. Vikosi vya usalama viliokoa mateka 13 wakati wa mvutano huo. Wengi wa waliofariki inaaminika walikuwa raia wa Italia na Japan. Pia polisi wasiopungua wawili waliuawa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika katika mauaji hayo, lakini washambuliaji wenyewe hawajatambulishwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maelfu ya waungaji mkono Umoja wa Ulaya wameandamana katika mitaa ya London kati leo wakipinga matokeo ya kura ya maoni iliyoitoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Wengi wa waandamanaji katika maandamano ya Ulaya ya kilomita 3 huko Hyde Park mpaka viwanja vya bunge walisema wana matumaini kuwa wabunge wa Uingereza watazuia hatua zifuatazo za kuiondoa Uingereza kutoka umoja huo wenye nchi wanachama 28. Asilimia 52 ya Waingereza walichagua kuondoka katika umoja huo katika kura ya maoni ya Juni 23. Watu wengi wanatoa wito wa kura ya pili ya maoni, wakidai kuwa viongozi wa kampeni ya kujitoa umoja Ulaya hawakuwa wa kweli kwa kutoa ahadi ambazo walizitupilia mbali mara tu baada ya kupata ushindi. Wakati huo inaelekea kuwa Uingereza itapata waziri mkuu mwanamke kwa mara nyingine miaka 26 tangu waziri mkuu wa kwanza mwanamke Margaret Thatcher baada ya mabadiliko ya kimapinduzi katika chama cha Conservative kutokana na kujitoa umoja wa Ulaya. Wagombea wanaongoza kuchukua nafasi ya waziri mkuu David Cameron katika chama hicho tawala sasa wote ni wanawake: waziri wa mambo ya ndani Theresa May na waziri wa nishati Andrea Leadsom, ingawa ana uzoefu mdogo. Wagombea wengine watatu wanaume katika kinyang'anyiro hicho wanaelekea kupungua kasi miongoni mwa wabunge wa Conservative ambao watapiga kura ya siri kuanzia Jumanne kupunguza idadi ya wagombea mpaka wabaki wawili tu. Wanachama 150,000 wa chama hicho ndio watapiga kura ya mwisho kwa njia ya posta. Kura inatazamiwa kukamilika Septemba 2. Kenya imetangaza kikosi chake cha riadha kitakachowakilisha nchi hiyo katika michezo ya Olympic nchini Brazil mwezi Agosti baada ya siku mbili za majaribio Ijumaa. Bingwa wa dunia wa Olympic katika mita 800 David Rudisha ameingia katika timu hiyo licha ya kushtushwa kwa kushindwa kwa Alfred Kipketa na Ferguson Rotich katika fainali. Mwanadada Vivian Cheruiyot, bingwa wa dunia katika mita 10,000, atawakilisha Kenya katika mita 5,000 na 10,000. Huyu akielezea mkakati wake huko Brazil.
Ilikuwa okay kwangu kwa sababu hapa ni home crowd na trainia huku, so mimi sikuona shida lolote. Sasa nilikuwa nasema tu niki make team it will be okay. Isipo make team nita concentrate na 5 na 10,000. But niweza kukua winner, nitaenda ku double it. I know the first race itakuwa 10,000 on 12 August. So naenda kutrain mzuri niki prepare both 5,000 and 10,000. Nitafanya bidii kwa yote kwa sababu unaona kaa hizi hii tuliyofanya jana na leo. Lakini tukifika Olympic Games 10,000 nitaanza alafu nipumzike last 2 days. Alafu tuanze 5,000, so nitakuwa na nguvu. Tutaongea tu na wenzangu kwa sababu wenye tutaselectiwa tutakuwa strong na tutaenda huko. Tukifika huko tutaongea vile tutakimbia kwa sababu unajua wenzetu kutoka Ethiopia tayari wanatuona pia na sisi tunawaona, so itakuwa ile competitive, but hatutaki kukaa ni mtu nani hapo nani hayuko.
Ishara kamili ambapo mmemsikia Fally Ipupa na wimbo wake Original, ikiashiria kwamba macho yetu na masikio yanaelekea kule DRC, manake kule ndipo wamekuwa na wako katika sherehe za uhuru. Sasa kwenye Live Talk nakukaribisha kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo mjadala mkubwa kwenye Live Talk leo tutakuwa tukijadilia uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na imekuwa ni safari ndefu, sherehe hizo zilifanyika jana katika mji wa Kindu Majema, ambapo rais Kabila aliweza kuhudhuria na kukawa kuna mambo mengi, na ni sherehe kwa hakika ambayo ni sherehe inayoheshimika sana nchini humo. Mimi ni Harrison Kamau na hapa studioni nashirikiana naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwenye laini ya simu tutakuwa naye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo ambaye yuko DRC, mwanaharakati Shaleka Kambale pia akiwa DRC, Rehani Mbula akiwa jimbo la Kentucky hapa Marekani, na Salum Hanole anaishi hapa Marekani na ambaye sasa hivi yuko Ufaransa. Naanza kwake Salehe Mwana Milongo, ningetaka kidogo tu utuelezee historia kidogo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli Kongo ni miaka 56 sasa toka ipate uhuru. Ilikuwa ni tarehe 30 Juni mwaka wa 1960 kutoka kwa Ubelgiji, ambayo ilikuwa ni kwanza taifa la mfalme, sio taifa sio Kongo kwa ajili ya Ubelgiji nzima, bali ilikuwa kwanza ni ardhi ya mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji. Na baadaye ikageuka kuwa koloni ya Ubelgiji kama vile ufalme. Na kwa hiyo baada ya miaka 100 ndio Kongo ikaja kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Na kwa kweli uhuru mwenyewe ulipatikana kwa njia ngumu kabisa, sio kama nchi zilizo kutawaliwa na Uingereza ama Ufaransa, lakini mfano wa Kongo ilikuwa ni katika umwagaji wa damu. Na miezi miwili baadaye waziri mkuu wa wakati huyo Henry Patrice Lumumba, ambaye ndiyo baba wa uhuru, aliweza kukamatwa na kuuliwa baadaye Kimbeni Katanga.
Wakati huu wacha ni mkaribishe bwana Mbula. Mbula, karibu sana kwenye Live Talk.
Kwa kweli mimi naweza sema kwamba unajua kila nchi ina historia zake, na historia ya kusherekea mambo ya independence aidha uhuru ni kitu ambacho cha muhimu sana kwa kila taifa lile ambalo linasherekea kwa ile siku yao. Na kwa viongozi kuchagua sehemu kama hiyo ambao wameweka leo, ambao walisherekea hiyo sherehe, ni vitu muhimu sana. Lakini sio tu muhimu wa kuisherekea sehemu moja, ni kitu ambacho kinahitajika kusherekewa sehemu zozote zile, kwa yule mche yetu yule ambaye alipitia kipindi kile, na sisi ambao tunazaliwa kwa kipindi hichi. Ni muhimu sana kusherekea siku hiyo, sio tu iwekewe sehemu moja, hapana, lakini kwa kufurahisha kila nani, kila raia wa nchi, ni vizuri sana kusherekea kwenye eneo tofauti tofauti.
Na Mbula, nikikuuliza wewe, uko hapa ugaibuni, uko hapa Marekani, je, kuna ushawishi fulani ambao wale walio ngambo wanafanya nyumbani kuweza kubadili mambo na labda pengine kuweza kuleta mabadiliko yatakayosaidia jamii?
Kwa sasa hivi naweza sema yapo, kuna baadhi ambao wanafanya vitu. Najua sisi ambao tunaishi ugenini, kuna wale ambao wanajitahidi kufanya mabadiliko fulani fulani, lakini kumbukeni kwamba mtu ambaye anafanya mabadiliko zaidi ya nchi ni yule mwenye kuwa ndani ya nchi. Kwa hiyo wale wa ndugu zetu wenye kuwa kule, viongozi wa serikali na wengineo, ndo wangefanya vya muhimu zaidi na kufanya mabadiliko ya nchi zaidi ya wale ambao wanaishi huko nje ya manchi. Kwa kweli kuna watu ambao wanajitahidi kujenga nyumba, unaweza kujenga nyumba nyumbani, lakini hiyo yote kweli ni mabadiliko ambayo inasaidia kwa jamii kuonyesha angalau muonekano wa jiji zetu. Lakini ambao wana nani 100% ya kugeuza mji ni wale ambao wanaishi pale kwenye mji. Na wenye kwa ugenini wanaweza wakasaidia kwa mawazo kadhaa, lakini wale wale tu wenye kwa nyumbani ndio wenye kwa na 100% ya kugeuza nchi.
Naam, basi katika line ya simu kama tulivyokueleza awali, ni naye Rehani Mbula kutoka Kentucky hapa nchini Marekani. Rehani, tunapozungumzia miaka 56 ya uhuru wa Kongo, na wewe ukiwa ni Mkongoman unaishi hapa nchini Marekani, siku hii ya uhuru kwako inamaanisha nini hasa?
Siku hiyo kwanza naweza sema inamaanisha furaha kwangu, maana kwa wale ambao walipitia yale mateso, japokuwa hata na mimi sikuzaliwa kwenye kipindi kile cha yale mateso, ni siku kuu sana. Na sio nchi ya Kongo tu ndio inasherehekea hiyo siku, wala kuwa na kujisikia huru wala kujisikia furaha kusherehekea ya siku kama hiyo, ni nchi nyingi ulimwenguni. Kwa hiyo ya siku kama hiyo ya independence ni siku ambayo ya muhimu sana, inamaanisha mengi sana kwangu. Kwa hiyo inanikumbusha yale wa babu zetu na wengineo walipitia, na vile vile inanipa huzuni. Nikisema inanipa huzuni ni kulingana na gisi tuliomba independence kwa muda mrefu, lakini hadi sasa bado watu wanaendelea kumiaumia, mamilioni ya watu imeenda, na hata kwa leo, jana, juzi, mambo yanasikilika bado watu wanaumia. Kwa hiyo ninaposherekea hiyo furaha, na vile vile ninasherekea uzoni, ila inamaanisha mengi sana, na inamaanisha ni siku muhimu sana kwangu.
Naam, Salum Honore, bila shaka na wewe pia una mambo mawili matatu ya kuelezea kuhusiana na sherehe hizi za miaka 56 za uhuru wa Kongo. Ukiwa huko Ufaransa, umesherekea vipi miaka 56 ya uhuru wa nchi yako Kongo?
Bila shaka, asante sana kwa swali zuri sana na ambalo nilikuwa nimelisubiri kwa makini kabisa. Nikiwa hapa si kwamba nimekuwa peke yangu tu, kuna jopo la vijana ambalo liko chuo kikuu hapa, wametoka Kongo kuja kusoma hapa Ufaransa, Paris, na tumekuwa tuko nao tukitathmini. Kwa kweli tumesherekea katika kutathmini pia, tukiangalia kwa kweli ni uhuru gani ambao tunausherekea na umetupa manufaa gani miaka 56 sasa. Tukiangalia ambavyo uhuru wenyewe umepatikana na mpaka sasa watu wamezidi kuumia. Niachane kwanza tu kwamba na uhuru, nirudi kidogo nyuma. Kipindi cha Ubelgiji alipokuwa akitawala nchi kikoloni, ni kwamba historia inasema kwamba watu waliofariki ni takriban watu milioni 10. Alafu kuanzia kipindi cha uhuru kilipopatikana, Mobutu akachukua madaraka miaka mitano baadaye, baada ya uhuru, watu hawajakuwa uhuru wa kusema kwamba hivi sasa tunaweza tukasherehekea uhuru wa nchi yetu. Mobutu ametawala kwa muda wa miaka 32 mpaka 1997. Unaona, Mobutu akatoka, Kabila akaingia madarakani, akaja kwa njia ya mtutu wa bunduki. Naye pia vita vile vimemaliza watu wa Kongo takriban milioni 6. Unaona, sasa uhuru ambao tunausherehekea leo, ambao unaendelea kuumiza wana wa Kongo, mimi ninaweza kusema kwamba kweli ni jambo la muhimu sana kusherehekea uhuru, lakini uhuru wetu bado hatujakuwa uhuru kama ambavyo tunavyostahili kupata uhuru wetu, kwa sababu ile yale mateso, ule ubakaji, ule uporaji, zile vurugu za kipindi cha ukoloni bado zinaendelea kujirudia. Kwa Kiingereza tunaita past dependence. Hiyo past dependence bado inaendelea kujirudia, inajirudia, inajirudia. Leo tunasherehekea kwamba tuna uhuru, lakini uhuru wenyewe haupo. Leo Beni watu wanahangaika. Kinshasa, Maniema huko Kindu, tunasherehekea kwamba tuna uhuru, lakini Beni watu hawalali. Beni watu wanabakwa. Beni watoto wetu hawaendi shule. Ni uhuru wa aina gani ambao leo tutakuja kujigamba kwamba tunaufurahia? Lakini ni jambo la muhimu. Alafu kitu kingine kimoja ambacho nimeona kwamba tunasherehekea kweli uhuru, lakini hatuupi hadhi ya kuwa uhuru wa kweli, kwa sababu aliyemwaga jasho kubwa, aliyemwaga damu yake mpaka kufa kwa ajili ya uhuru, hakuna hata kitu ambacho tumemkumbuka kwa ajili yake. Nakumbuka tukienda nani Tanzania, mfano tu nitatoa Tanzania, mimi nilikuwa Tanzania katika nchi ya katika kambi ya wakimbizi. Tukienda Tanzania, uwanja wa taifa wa ndege wa kimataifa ule unaitwa Julius Kambarage Nyerere. Kule Kongo kule hatuna hata kitu kimoja ambacho tumempa aliyeomba uhuru, kwamba hiki ndio kinaitwa Emery Patrice Lumumba. Akipo kitu cha muhimu kama hicho. Sasa huu ni uhuru gani? Tunaupa hadhi gani uhuru na kumthamini mtu ambaye aliweza kumwaga damu yake, aliweza kumwaga jasho yake kwa ajili ya kuomba uhuru?
Asante sana kwa mchango wako Salum, na hakika tutarudi kwako, lakini naona tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Malale, ni wakati wako, karibu kwenye live talk na utoe mchango wako.
Mimi kwa kweli nasema kwamba uhuru, kwa mfano kama uhuru wa nchi kama za kwetu za Afrika, tunatakiwa tujivunie na uhuru wetu, kwamba tumepata uhuru. Siwezi kusema kwamba tuzarau uhuru wetu tuliopata, lakini cha msingi ni viongozi wetu kuwa makini katika kuongoza watu wao. Tunatakiwa tuweke mambo ambayo yatasaidia wananchi wa chini. Kwa mfano ukiangalia nchi kama za Kongo, tumekuwa tukisikia mara kwa mara vita na nini na nini. Ukiangalia vitu vya msingi vinavyopiganiwa hapo ni uongozi ambao hauko makini, kwamba wanaruhusu watu wawe ambao wanajilimbikizia madaraka na madaraka na madaraka. Tukiangalia kuanzia mwanzo, Mobutu Seseko na wengine ambao waliowahi kupita, ni tukiangalia sio kwamba viongozi ambao walikuwa na nia nzuri na wananchi wa chini, walikuwa ni kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Kwa hiyo sisi wa Afrika nadhani tuwe na hali ambayo tuwe na uchungu na maisha ya watu wa chini, tuweze kuendelea. Kutuwezi sasa hivi kujitenga na nchi za magharibi na nchi ambazo kubwa kubwa hizo kutusaidia, lakini tujiangalie sisi wenyewe, tunataka tusaidie kwa namna gani. Sio kwamba kuruhusu kwa kila kitu kinachotakiwa na watu wa magharibi, lakini ni hali ambayo natakiwa lazima tujiingeje nao. Na ukiangalia nchi kama zingine kama Uganda, Burundi, ni kama yani kama ni yale yale ambayo yanayotokea Rwanda na Burundi na Uganda na Kongo, hata nchi kama za kwetu kama Tanzania huku tunaelekea huko huko. Kwa hiyo tujaribu kuangalia maslahi ya watu wa chini kwa ajili ya maendeleo ya kwa taifa zima, sio kwa ajili ya watu wachache.
Tunashukuru msikilizaji wetu kutoka huko Tanzania.
Nirudi kwako Bwana Salum nikuulize swali. Inaonekana kwamba tatizo kubwa la nchini Kongo limekuwa ni mvutano wa wakubwa wa kisiasa, na kuna utajiri mkubwa hakika unadhihirika nchini humo. Je, nini kiini hasa cha migawanyiko na kutoelewana kwa kisiasa kwa miaka hii yote, baada ya miaka hii yote ya uhuru?
Nafikiri tatizo kubwa ni uongozi, kama ambavyo ndugu yangu huyo kutoka nchini Tanzania ametoka kusema hapo. Tatizo kubwa la Kongo, alijapata viongozi wazalendo ambao wanaweka maslahi ya nchi kwanza mbele ili kwamba taifa liweze kusonga mbele. Viongozi wengi ambao tumewapata kuanzia kutoka kipindi cha uhuru, toka Mobutu alivyochukua madaraka miaka mitano baada ya uhuru mpaka leo, viongozi wetu sio wazalendo. Ninaweza kusema hivyo, sio wazalendo ambao wameweza kuweka maslahi ya taifa kwanza mbele ili kwamba taifa liweze kusonga mbele. Viongozi wetu wameweka maslahi yao mbele, na ndio kitu ambacho kimesababisha nchi ya Kongo iweze kurudi nyuma na inaendelea kudidimia. Leo kama Kongo tungekuwa na viongozi wazalendo, leo kama Kongo tungekuwa na viongozi ambao wanajali maslahi ya taifa kwanza mbele na watu wake, leo Kongo ingekuwa ndio inatoa misaada kwa nchi zingine maskini barani Afrika na hata ulimwenguni kote. Leo Kongo ndio ingeweza kuwa inatoa msaada wa chakula katika nchi ambazo zimegubikwa na matatizo ya wakimbizi. Lakini ukiangalia kwa upande mkubwa, leo Kongo ina wakimbizi wengi nje ya nchi. Leo Kongo ina wakimbizi wengi ndani ya nchi. Leo Kongo ambayo ina utajiri wa mali ina matatizo ya kiuchumi kuliko nchi nyingine barani Afrika. Kwa hiyo mimi ninaona kwamba tatizo la kizalendo bado ni tatizo kubwa 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 sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Miondoko ya Kikongo Kilingala ikiashiria kwamba bado tungali kule DRC tunapoangalia miaka 56 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka katika kipindi cha kwanza tulikuwa na wageni wetu Honore Salum Mbula akiwa kule Kentucky, vile vile tuna Salehe Mwana Milongo, na wasikilizaji bado tunawakaribisha kuweza kuchangia. Karibu sana, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa jina langu Horizon Kamau na mwenzangu Mkamiti Kibayasi tunapoendelea na Live Talk.
Naam, basi, na kama ulivyosikia msikilizaji awali hapo tukizungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwana Milongo, alitupa historia ya nchi ya DRC. Na kama utakumbuka basi msikilizaji, DRC ilikuwa ikitumia majina kadha wa kadha mpaka hapa ilipofika. Lakini haya yote yalisababishwa na nini mpaka kupata jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo ndio jina linalotumika hivi sasa? Awali tulishasikia majina ya Zaire na kadhalika. Salehe Mwana Milongo, hebu basi tueleze kwa kina katika Live Talk, hali hii ilipelekea nini hasa kufikia?
Historia ya Kongo imekuwa ndefu kabisa, kwa sababu alipochukua madaraka Mobutu ilikuwa ni Jamhuri ya Kongo. Miaka minne baadaye Mobutu akaja kubadili majina, na ndio hapo mto uliokuwa ukiitwa Kongo ukaitwa Zaire, na vile vile nchi yenyewe ikaitwa Zaire, na hata fedha pia ikaitwa Zaire. Ndio hiyo majina tatu ya Zaire ambayo aliweza kubadili, na alipenda tu akasema kwamba ilikuwa ni kitu kama vile ndoto na kuona kwamba ni jina limemfurahisha, na akatukia kwenye hatua kama hiyo. Na baadaye mnamo kipindi cha miaka 32 aliyobakia madarakani, nchi ilibaki na jina kama hiyo, vile vile jina ya pesa pamoja na jina ya mto Kongo. Na alipokuja sasa Laurent Desire Kabila alipozindua madaraka ya Mobutu, na hapo ndio akabadili tena jina ikaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo Kongo toka kupata uhuru na kusikia sasa imebadili majina mara nne hivi, wakati wa kabla ya kupata uhuru, wakati wa kujipatia uhuru, alipokuja Mobutu na alipokuja pia Laurent Desire Kabila.
Kwa hakika historia ya DRC ni historia ndefu ambayo bado tuna muda wa kuangalia. Majina yamebadilika, viongozi wamebadilika, na mambo mengi yameendelea kubadilika. Lakini vile vile naona kwenye mtandao wetu wa Facebook watu wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu sherehe hizi na wakati huu wa sherehe za uhuru wa DRC.
Lakini Harrison, kabla ya kwenda katika Facebook, pengine labda tungempa fursa huyu msikilizaji wetu aliyeko Tanzania jitambulishe na kutupa maoni, na kisha tutaendelea kusoma ujumbe wa Facebook.
Kahama, Shinyanga, Tanzania. Unapozungumzia uhuru wa nchi, ina maana ni kuzungumzia tuweza kama kulikuwa na matatizo mbalimbali ambayo labda yamefanyika hapa katikati ya miaka 20-30. Sasa hii tuseme kwamba hizi sherehe zinapokuja kufanyika, sana sana zinaangalia sasa ni sehemu gani ambazo labda nchi ilijikwaa ili iweze kurekebisha kasoro, kwa sababu sherehe kama sherehe haiwezi ikafanyika kwa ajili tu ya sherehe. Lazima kuangalia ni dosari gani labda ambazo zilikuwa zinafanyika zinakuwa ziko tofauti na za jinsi nchi inavyopeleka. Kwa mimi naweza nikasema kwamba katika nchi ya Kongo yapo matatizo ambayo sasa hii sherehe bila shaka imefanya sasa. Hii nani imefanya sasa haya maadhimisho sasa ya nani ya sherehe za miaka 56. Hayo matatizo kama watakuwa wamesha yakalia na kuyawekea maanani, lazima sisi nchi zilizoko ujirani na Kongo lazima zitakuwa zinajifunza kwamba matatizo ambayo yalifanyika kwenye sherehe ya Kongo yalitatua 1, 2, 3. Kwa hiyo tayari moja kwa moja mnakuwa na taratibu za kuweza kuiga, hata kama ni kuangalia make matatizo ni mengi mno kwa nchi ya Kongo ambayo yamefanyika. Mimi ndio maana nilikuwa nazungumzia tu kwa uhuru, sasa kuzungumzia neno uhuru.
Tunashukuru sana msikilizaji kwa mchango wako uliotupatia. Basi hivi sasa, Harrison, naona ni wakati wa kusoma ujumbe mfupi wa SMS tuliotumiwa na wasikilizaji wetu katika Facebook.
Naona kwamba Musa Chilumba anasema kwamba hapo hakuna uhuru tena. Kama kungekuwa na uhuru, watu wasingepigana vita, halafu bora ipinge kupigana vita kwa nchi kwa nchi kuliko kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo anasema yeye kwake anaona uhuru bado haujapatikana.
Alex Njeje wa Mbozi, Songwe, Tanzania, anasema kiukweli Kongo hawajapata uhuru, kwani uhuru ungekuwepo vita visingeendelea hadi hii leo. Unasikia huko Beni watu wameuawa. Narudia tena, kiukweli Kongo haijapata uhuru jamani.
Ased Alfred anasema kwamba yeye yuko kule Mulemba, Kagera, Tanzania, anasema kuna changamoto nyingi sana na inaonekana kwamba bado uhuru wa raia kumiliki uchumi wao bado uko mbali sana, na pia demokrasia ni adimu kabisa.
Harrison, naona
kama
unakimbia.
Unatupa kisogo lakini sasa na hakika hili ni jambo ambalo tunaweza kulizungumzia siku nzima, lakini tumefurahi sana kwa wote walioshiriki, wageni wetu Ashale Kambale, kuna Rehani Mbula, Honore Salum, na vile vile mwandishi wetu wa kule DRC Salehe Mwanamilongo, mtayarishaji aliyekuwa ni Abdishakur Abud, kwa upande wa pili tunaye Daniel Brown, Curtis Bynum na Nellis. Hapa studioni mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikikutakia usiku mwanana usio na bukta kutoka Washington DC.
Na msikilizaji, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ripoti kutoka Kenya zinasema jeshi la nchi hiyo KDF limezidisha harakati za kuangamiza wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab waliodaiwa kujificha maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Somalia. Wakuu wa jeshi la Kenya walitangaza mapema leo kwa wangechukua muda wa saa 2 pekee kuwasaka magaidi katika msitu wa Boni, eneo la Lamu. Mashahidi na maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema leo kwamba watoto wawili waliuawa kufuatia shambulizi la bomu lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kusini magharibi mwa Somalia katika mji wa Baidoa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.